Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico sa Slovensku ešte pred parlamentnými voľbami posťažoval, že tankuje benzín 95 za 1,53 eura, no a že vtedajšia vláda kašle na ľudí. Dnes tankujeme 95 za priemerne 1,69 eura. Kašle teraz na ľudí pre zmenu Ficova vláda? Prečo na Slovensku tankujeme benzín najdrahšie z okolitých krajín? Ale ministri Ficovej vlády berú už 11 000 eur mesačne a poslanci parlamentu, predstavte si, od 6 600 až po 7 000 eur mesačne. Prečo sme benzín v lete tankovali o takmer 20 centov lacnejšie, ako ho tankujeme dnes? Kto vlastne určuje ceny benzínov a nafty? Čo s tým má svetová politika? Môže s tým niečo urobiť aj slovenská vláda? Pomohol by napríklad návrh strany Sloboda a Solidarita na zníženie daní? Alebo je to zas len opozičná politika? O všetkých týchto otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s analytikom a šéfredaktorom portálu energieportal.sk Radovanom Potočárom. Rado, dobrý deň, vítajte opäť u nás. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte jedna informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, v tomto prípade vodičky a vodičov, takisto, že počas našej debaty sa spojíme aj s analytikom Inesu Martinom Vlachinským. Ale poďme pekne od začiatku a pekne po poriadku. Tak najskôr, Rado, ako to vyzerá dnes s dnešnými cenami benzínov a nafty, kde sa v priemere nachádzame?
Dnešné ceny vidíme na čerpacích staniciach, sú o čosi nižšie, ako hovorí posledná dostupná štatistika, za posledné dni mierne klesli. To, čo ale máme štatisticky podchytené, je 15. týždeň tohto roka, teda údaje do polovice apríla.
Rozumiem.
To sú čísla, aj ktoré ste spomínali, teda Natural 95 na úrovni tesne pod eurom 70, v prípade nafty tesne pod úrovňou euro 60 za liter. Odtedy ale ceny mierne klesli. To, čo sa odtedy udialo na trhu, uvidíme opäť s oneskorením. Každý piatok štatistický úrad vyhadzuje aktuálne čísla.
Ako teda by za týždeň, hej?
Za ten predošlý týždeň.
Jasné.
Takže zajtra sa dozvieme minulotýždňové čísla a tie aktuálne ceny uvidíme v štatistike až na konci budúceho týždňa.
A dnes, keď ste tankovali, čiže bolo to menej ako 1,69 za tú 95-ku spomínanú?
To je moje osobné pozorovanie, ale tie ceny
budeme
vidíme,
musieť počkať.
Že sa hýbu a za posledné dni mierne klesli.
No dobre, tak počkáme na tie týždňové dáta štatistického úradu, ste spomínali.
Štatistický úrad a takisto Eurostat.
Jasné. V tomto momente ako tankujú Česi, Poliaci, Rakúšania?
Na to je dobrý práve ten Eurostat, ktorý taktiež týždenne porovnáva ceny palív, a to
tak
aj pred zdanením
teda
a po zdanení.
Dobre.
To, čo je kľúčové, je už tá finálna cena, ktorú platíme na čerpacej stanici. V tomto prípade, ako ste spomínali, Natural 95, teda najpredávanejší benzín, je u nás relatívne drahší než v okolitých krajinách, či už v Rakúsku alebo v ostatných krajinách V4.
Nejak veľmi, alebo sú to centové záležitosti?
Sú to rozdiely aj na úrovni 10 centov. Nie sú to úplne zanedbateľné rozdiely, pokiaľ hovoríme o tej finálnej cene.
Rozumiem.
Ak sa pozrieme na cenu očistenú od daní, od toho, čo si berie štát, tak vtedy sú už tie rozdiely malé. Vtedy sú to len jednotky centov.
Budú sa viac menej tie ceny podobať, ak dáme dole tie dane teda, hej?
Presne tak. Rozumiem, ak sme napríklad ten 95-kový benzín, tak tá cena je okolo 85 až 90 centov za liter.
Rozumiem, čiže zároveň ešte predtým, ako sme sa k tomu dostali, už vidíme ten rozdiel, aký to môže tvoriť, keď už natankujeme hotový produkt aj so všetkými týmito, tak povedať, s príveskami do nášho automobilu, ale k tomu sa dostaneme o chvíľočku. No, prečo je teda tá naša 95-ka najdrahšia a dobre, aj keď ju očistíme, stále o nejaký ten centík vyššia, ale bavme sa o koncovej cene, ktorú vidíme my na čerpačkách, prečo je najdrahšia z tých okolitých krajín?
Do hry tu vstupuje určite viacero faktorov. Benzín u nás, hoci sme exportná krajina, Slovnaft viac vyrába, ako uvádza na ako spotrebuje slovenský trh. Napriek tomu sa paliva dovážajú aj na Slovensku z iných krajín, z juhu, zo západu Európy, z rôznych kútov Európy a sveta.
Rozumiem.
Teda tá naša sveta je naviazaná na dianie na trhu a tak sa mení v Európe ako aj u nás, pričom sledujeme nejaký trend. Čo sa týka tých rozdielov, tak jedno vysvetlenie môže byť metodologické. Krajiny rôzne spracovávajú dáta, v rôzne dni merajú, majú rôznu vzorku čerpacích staníc, odkiaľ berú tie dáta. Taktiež novou okolnosťou od februára je to, že stúpol poplatok za núdzové zásoby ropy. Ministerstvo financií koncom minulého roka.
To sa prejaví aj v koncovej cene benzínu, hej?
To sa prejaví v koncovej cene benzínu tým, že ministerstvo financií koncom minulého roka začalo pýtať viac financií od agentúry pre správu núdzových zásob ropy, pretože
Rozumiem.
Tá spláca dlh štátu. a ministerstvo financií, aby konsolidovalo verejné financie, tak si vypýtalo rýchlejšie splátky. Mm-hmm. A tieto splátky sa nepriamo potom pretavujú aj do finálnych cien pohonných hmot. V prepočte na liter, ale hovoríme približne o 4 centoch, teda o pomerne malej sume, ale tiež je to malá súčasť celej tej skladačky.
Ak sa my rozprávame v skutočnosti naozaj o tom, že sa to hýbe v centoch, tak aj toto môže byť podstatné. Keď sa pozrieme na naftu, alebo nejaké jej typy, tak v tomto ako vychádzame s tou aktuálnou cenou plus porovnania s tými krajinami, ktoré som spomínal?
Tam sme momentálne, alebo v polovici apríla sme boli už nie tou najdrahšou krajinou, to bolo Maďarsko, ak berieme cenu po zdanení, a boli sme v princípe na úrovni ostatných krajín, Polska, Česka, v prípade Rakúska bola tá cena ešte o niečo vyššia.
Tam je to
podobné,
hej? Aj so všetkými vecami, ktoré sú na to napojené.
Po zohľadení všetkých daní sme približne na úrovni Česka a Polska s nejakými menšími rozdielmi a sme na nižšej cene ako Maďarsko alebo ako Rakúsko.
To je zaujímavé. Prečo pri nafte to takto vyskakuje, pri benzíne zasa tak?
Tu by som opäť hľadal vysvetlenie v tom, čo som už zmienil, a potom aj v nejakej obchodnej politike, teda ako konkrétne si obchodníci zazmluvnia, odkiaľ nakúpia, v akom období nakúpia. Rozumiem. Tie ceny sa priebežne menia a za iný týždeň v roku už ten pomer medzi krajinami, tá relácia môže vychádzať mierne inak.
Rozumiem. Keď sa pozrieme úplne na celú Európu, je to podobné? Teraz hovorím samozrejme aj o nafte, aj o benzíne. Máme asi podobné legislatívy, keďže sme v jednom hospodárskom priestore, sú teda aj tie ceny palív podobné?
Podobné legislatívy máme, ale stále krajiny, ktoré sme porovnávali, patria k tomu najlacnejšiemu v Európe.
Aha.
Či už pri nafte, či už pri benzíne je priemer krajín EÚ alebo eurozóny podstatne vyššie. O 10, možno aj 20 centov v niektorých
prípadoch. A to je čím dané?
To je dané hlavne
hospodárskou
krajinami...
silou alebo nákupnou silou toho obyvateľstva?
To je dané poprvé tými vyššími cenami. V Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku. Tam platia aj okolo 2 eur za liter pri 95-oktanovom benzíne.
Rozumiem.
A opäť aj tú metodológiou, lebo ten priemer je určený ako vážený priemer. Takže to napríklad Nemecko alebo ľudnaté Francúzsko s vyššou cenou má väčší vplyv na výpočet toho priemeru.
Rozumiem, čiže podľa nich to potom ide vyššie.
Takže oni relatívne viac zavážia ako ceny benzínu napríklad v Litve alebo na Slovensku.
Rozumiem tomu. A čo sa týka toho, tých možností vlády, o ktorých sa ešte neskôr budeme rozprávať, tam je ten zásah vyšší, majú vyššie dane, ktoré súvisia s pohonnými hmotami ako na Slovensku, alebo ani nie?
Tam je to aj o tom zdanení,
aj o tomto,
napríklad,
hej?
Aj v prípade Francúzska boli teda nedávno zvyšované, ale taktiež môžeme badať rozdiely taktiež v tej samotnej komodite. Lenže tie najväčšie rozdiely, či už v regióne alebo v rámci Európy, sú zdanením.
Rozumiem. No, hovorím, že k tomu sa o chvíľočku dostaneme, ale samozrejme tie akoby vonkajšie faktory alebo externality, ktoré vplývajú na tú cenu, sú takisto dôležité, veď ten benzín aj nafta sa predsa len z niečoho musí vyrábať, z nejakej ropy. No tak ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, možno opäť pre našich poslucháčov, poslucháčky, ako vyzerá krátkodoba, prípadne aj taká dlhodobejšia, strednodoba, povedzme, predikcia cien palív, pretože opäť, ak sa pozeráme na to, že ako to vyzeralo v tých posledných rokoch, aj s ministrom financií som sa tu bavil, hovoril, že na začiatku roka sme mali barel za $73, dnes $95, čo je podľa neho teda nárast okolo 20%, tak ako sa to môže vyvíjať ďalej, krátkodobo, strednodobo, aj s dosahom na tie koncové ceny na čerpačkách?
Pre tie koncové ceny sú kľúčové hlavne veľkoobchodné ceny už samotných palív. Veľkoobchodné ceny benzínu, nafty, napríklad v Rotterdame alebo na iných západoeurópskych burzách.
Rozumiem.
Tieto ceny od začiatku tohto roka stúpli približne o štvrtinu. To sedí. Čo sa týka trhu s ropou, ktorý je nepriamo ten vplyvný, tak tam ceny rastli v princípe kontinuálne od decembra minulého roka až na úrovni okolo 90 eur, ak hovoríme o Európe Brent, ale od polovice apríla tam nastal mierny pokles. Takže už v súčasnosti tie hodnoty, ktoré ste spomínali, parafrazujem pána ministra, tak to už dnes neplatí, dnes je to už mierne pod úrovňou 90.
Aha.
A to sa potom prelieva aj do cien veľkoobchodných pohonných hmot.
Rozumiem. No je to zaujímavé, lebo len povedzme tie dva parametre, ktoré som spomínal, letná cena niekde, ja neviem, august alebo september, jeden z tých týždňov zhruba 1,53 plus minus, a teraz dnes tých, alebo zasa za ten posledný týždeň tých 1,69, ale keď sa pozrieme 2 roky naspäť, niekde, alebo za celý rok sme mali priemer na úrovni, ja neviem, koľko to bolo, 1,8 plus niečo, v niektoré konkrétne týždne sa tankovalo tesne pod 2 eurá. Tak opäť, od čoho toto závisí, že sa takýmto spôsobom vyvíja tá cena a aj tá relativita, ktorá v tom je, že v jednom momente, keď sa nám môže zdať, že aké sú tie paliva drahé, obzrieme sa 2 roky naspäť a zistíme, že ešte o 20-30 centov boli drahšie.
Presne tak, tá cena sa v priebehu času vyvíja, predovšetkým v závislosti od toho, ako sa vyvíjajú veľkoobchodné ceny. Teda ceny na trhoch, kde ich nakupujú dodávatelia pre slovenský trh. Tie sú napokon smerodajné aj pre Slovnaft, ale aj pre všetkých ostatných obchodníkov, ktorí dodávajú paliva na slovenský trh. K tomu sa tou malou mierou, nejakým centom pridalo aj zvýšenie poplatku za núdzové zásoby ropy.
Jasné.
A k tomu ešte všetkom by som dodal, že ak sa obzrieme naspäť, tak tie ceny boli vyššie, a zároveň v tej minulosti sme mali iné ceny ostatných tovarov a služieb, nižšie priemerné mzdy, nižšie dôchodky. Takže relatívne bola tá kúpyschopnosť ešte aj horšia ako v súčasnosti.
Rozumiem, keď ste spomínali, Rado, tu, že ropa Brent, aké typy ropy poznáme a ako to súvisí s tým medzinárodným trhom, Amsterdam, ja neviem čo všetko.
Keď sledujeme ceny ropy, tak sledujeme nejaké indexy, nejaké benchmarky. Tie základné sú minimálne severomorský Brent, teda európska severomorská ropa, alebo texaské WTI. To sú také dva kľúčové benchmarky, ktoré potom ovplyvňujú aj ostatné dianie na trhoch.
A tá ropa, ktorá je zo stredného východu napríklad?
Alebo aj ropa zo stredného východu je takisto naviazaná na globálny trh, to je samozrejme spojená nádoba. A pre nás samozrejme ešte naďalej je kľúčový Urals, teda dodávky z Ruska.
Hej, my stále ich odoberáme, tie dodávky Ruska, ktoré, ja neviem, čo Maďari to nakupujú a cez Slovnaft sa to dostáva ku nám, alebo ako to funguje?
V princípe Európa uvalila embargo na dodávky potrubnej ropy z Ruska,
áno.
Slovensko aj Maďarsko majú stále výnimku. Keďže historicky sme na to boli nastavení a ešte stále slovenský trh môže byť zásobovaný Slovnaftom aj z ruskej ropy.
Dokedy
ale
to
už
vlastne
na export, trvá? Už na export musí Slovnaft používať alternatívnu ropu.
Rozumiem. Čiže to sa týka len tuzemského trhu.
Takže to sa týka tuzemského trhu plus ešte menších vývozov napríklad na Ukrajinu, kam taktiež môže Slovnaft umiestňovať výrobky z ruskej ropy.
Rozumiem. Ešte sa k tomu vrátim v jednej otázke, ale aby som sa vrátil k tým ťažbárom. Ako fungujú ich dohody, povedzme na úrovni toho slávneho OPEC-u, teda krajín, ktoré ťažia ropu, kde my vidíme buď v ekonomických médiách, alebo aj vo všeobecných tie titulky o tom, dohodli sa, že znížia počet vyťažených barelov ropy denne. Čo znamená toto a ako to vlastne funguje? A opäť v tom treťom slede, aký to má vplyv na koncovú cenu palivu, ktoré vidíme na čerpačkách?
OPEC je ropný kartel, ktorý združuje najväčších ťažiarov ropy. Je to Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a ďalšie štáty. Okrem toho je ešte rozšírený formát OPEC+, kde je Rusko, Kazachstan, Mexiko.
Rozumiem.
Sú to teda kľúčoví hráči na trhu s ropou, ktorí využívajú to, že majú silnú pozíciu a ak sa dohodnú, tak vedia potlačiť ceny hore, pretože obmedzia ponuku ropy. Vyťažia aj menej, bude aj menej na trhu a to znamená, že tá cena porastie. Takto sa minimálne o ten vývoj usilujú. Nie vždy sa im to darí, pretože vždy sa nájde nejaký čierny pasažier, ktorý nechce ísť do toho zníženia. Napríklad nedávno Angola vystúpila z kartelu OPEC.
A je to podstatný dodávateľ ropy na trh?
Angola nebola podstatný dodávateľ ropy na trh, ale aj medzi tými členmi, ktorí zostávajú, sa stále vedú rokovania o tom, že ako tú ťažbu znížiť, aby optimalizovali tie svoje príjmy. Ich záujmom je vyťažiť toľko ropy, aby mali čo najvyššie príjmy.
A zároveň vedia, že keď síce tú ťažbu znížia, aby zvýšili cenu ropy, takže sú v riziku ich príjmy, lebo môže sa povedzme tá ropa predávať menej, lebo je drahšia. Ja neviem, nejakí nákupcovia na burzách budú čakať na moment, trebárs, kým zvýšia produkciu, aj že je také, že protiváhy, hej, v tom samotnom procese.
To, čo majú oni v rukách, je tá ponuková stránka, oni vedia ovplyvniť, koľko ropy sa dostane na trh. Aj to nie úplne, kontrolujú len časť.
To ste vysvetlili,
časť,
áno.
Produkcie, napríklad najväčší producent ropy na svete, Spojené štáty, nie sú v tomto ropnom karteli.
Aha.
Alebo Kanada je takisto veľký producent ropy a nie v ropnom karteli. Ale vedia do veľkej miery ovplyvniť svetový trh. OPEC ťaží okolo 40% ropy na svete. Ale nevedia ovplyvniť to ostatné. Nevedia ovplyvniť, aký je dopyt po rope, ako sa vyvíjajú geopolitické rizika.
Presne tak.
Pretože aj tieto rizika alebo očakávania sa do cien na trhu započítavajú.
A k tomu by som sa hneď dostal, možno len pre zaujímavosť, existujú také vyslovene, že signifikantné doby, kedy ťažbári naprieč celým svetom, či Spojených štátov amerických, alebo povedzme členovia OPEC-u ťažili historicky najmenej ceny, najmenej ropy, aby samozrejme s tým pravdepodobne teda s tým vedomím, že zvýšia jej cenu, a naopak, kedy to rozpustili a produkovali toho strašné množstva. Pamätáme si, že cena jedného barelu ropy bola niekedy aj, ja neviem, 60-50 dolárov, dokonca menej.
Presne tak. A potom bolo obdobie pár rokov nazad, keď to bolo aj vysoko nad úrovňou
120, 100, jasné. 100 až
120 dolárov. Tu hovoríme napríklad o roku 2022, kedy OPEC znížil ťažbu o 2 milióny barelov denne. To je podobná úroveň ako súčasné zníženie ťažby, ale popri tom, že si pozrieme, aké zníženie ťažby OPEC ohlásil, tak sa treba pozrieť aj na tú reálnu produkciu, pretože vtedy síce OPEC znížil tie svoje ťažobné limity o 2 milióny barelov, ale ani tie dovtedajšie limity nevyužívali naplno. Ťažba reálna bola o 3 milióny nižšie. Takže reálne tá ťažba neklesla. Klesli len tie limity.
Rozumiem.
Aj to už ale pôsobilo ako nejaký signál pre trh. Čo sa týka tej celkovej produkcie, tak tá dlhodobo rastie, alebo rástla do roku 2019. To je stále stropom. Potom prišla pandémia, kedy celková ťažba klesla. V roku 2022 sa už dostávala na úroveň roku 2019 a uvidíme, aké budú čísla za posledný rok 2023.
Možno len čistá zaujímavosť, keď hovoríte aj o tom náraste ťažby ropy. Opäť sledovali sme aj nové technológie, ktoré pomáhajú ťažbárom, aby efektívnejšie a lepšie ťažili ropa v Spojených štátoch amerických. Tá tzv. Bridlicová ropa, ktorá kedysi sa ťažila buď veľmi ťažko, alebo vôbec nie. Má svet vôbec ešte zásoby tohto fosílneho paliva?
V súčasnosti tie zásoby stále sú veľké aby sme v nejakom dohľadnom horizonte vedeli povedať, že tie dodávky vedia byť zabezpečené.
No dobre, dobre.
Aj za cenu takýchto nových postupov.
Rozumiem. Ono potom samozrejme sa to kríži aj s nejakým green plenom a s nejakou budúcnosťou planety, fosílnymi palivami a vôbec, ale to je zase iná téma. Tak ešte aspoň jednou otázkou k tomu, čo ste rado už naznačili, a to sú tie geopolitické súvislosti. Tá reálna politická situácia vo svete. V tomto momente napríklad konflikt na Strednom východe, videli sme jednak jeho eskaláciu po obrovskom bezprecedentnom teroristickom útoku Hamasu na Izrael. V tých posledných týždňoch, dňoch sme videli zas obrovský raketový a dronový útok Iránu na Izrael. Okamžite to spôsobuje niečo s ťažbou ropy, s cenami ropy? Je vidieť, že ten trh na takéto veci reaguje okamžite? A áno, môžeme to spojiť aj so situáciou na Ukrajine, to už ste aj spomenuli. Embargo, sťažený vývoz ropy, respektíve vývoz ruskej ropy do krajín ako Čína, India, ale za podstatne lacnejšie peniaze, ako keď ju Rusi exportovali na západ.
Tých faktorov, ktoré sa spájajú, naozaj veľa, vymenovali ste tie kľúčové. K tomu sa ešte pridáva obmedzenie ťažby zo strany OPEC-u, o čom sme tiež hovorili.
Áno,
aktuálne
áno.
Platí do konca prvého pol roka 2024, potom o ďalší štvrť rok možno bude opäť predložené. Okrem toho tu boli poruchy v medzinárodnom obchode kvôli preprave cez Červené more.
Takisto
situácia na Blízkom východe a na Ukrajine. Čo sa týka tých ostatných útokov Iránu na Izrael, tak na to ceny ropy markantne nereagovali. Uh-huh. Nejaký zásadný nárast tam nezastal.
Rozumiem.
A naopak od polovice apríla skôr ceny poklesli. Ak hovoríme o tom kľúčovom Brente, tak ten je pomerne hlboko pod úrovňou $90.
Ale platí, že toto všetko, tí ťažbári aj investori, proste celý ten trh sleduje a mení aj svoje správanie sa a ceny podľa toho, ako sa tie situácie vyvíjajú.
Aj bez toho, aby reálne bola znížená ťažba, stačí to, že je tu riziko, že sa boja, že tej ropy nebude dostatok, že tu bude nejaký problém s produkciou a už teraz sa to bude započítavať do cien v obavách, že v budúcnosti bude tá ropa chýbať.
Rozumiem. Inak tak už je úplne, že najlacnejšie tankujú kto? Rusi, Američania, Číňania alebo... Kto má také úplne, že najnižšie oproti nám ceny?
Oproti nám aj v Rusku, aj v Spojených štátoch sú tie ceny podstatne nižšie.
A to je preto, lebo sú to jedni z tých najdôležitejších producentov, sami producentov ropy, hej?
To je jeden dôvod a druhý dôvod je potom aj to daňové zaťaženie.
Rozumiem. No dobre, tak teraz sa na to pozrime. Ak vás môžem poprosiť, rado dajme na chvíľočku na seba slúchadla, lebo spolu s nami je tak, ako som na začiatku avizoval, analytik Inesu Martin Vlachinský. Martin, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste chvíľočku s nami. Toto by mohla byť práve téma našej krátkej debaty, že čo môže s cenami paliu robiť štát, prečo sa ceny paliu vôbec stávajú súčasťou politickej debaty a, ako to vidíme aj dnes, aj pred pár mesiacmi, aj súčasťou predvolebných kampaní. Pripomeniem výrok Roberta Fica práve z predvolebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky. Povedal doslova toto: vážení priatelia, dnes vám ukážeme, ako opäť vláda Slovenskej republiky kašle na ľudí. Pozrite sa, došli sme natankovať klasický benzín 95 a cena je 1,53 eur. No tak toto hovoril Robert Fico vtedy. Dnes je priemerná cena, respektíve bola za posledný týždeň 95 na úrovni 1,69 eur, čiže veľmi hrubo to zaokrúhlim, skoro o 20 centov vyššia. Tak ak sa Robert Fico sťažoval, že tankuje takto draho pred voľbami a že vláda kašle na ľudí a dnes tankujeme drahšie a sťažuje sa opozícia, Martin a minister financií do toho odkazuje, že robia len predvolebnú kampaň. No tak prečo sú tie PHM tak obľúbená téma v politike?
No, pohonné hmoty sú trošku podobná téma ako napríklad potraviny. Je to niečo, čo kupuje skoro každý volič. Kupujeme to pravidelne, tie ceny sú veľmi transparentné, nakoniec svietia veľkými číslicami na tých totemoch, popri cestách a na uliciach. Tak. Takže ako veľmi ten volič je citlivý na tie ceny palív. A je preto pochopiteľné, že nielen u nás, ale takmer všade, na koniec tej téma, ja neviem, aj v Spojených štátoch, v mnohých európskych štátoch, tak samozrejme politici sa snažia nejakým spôsobom ukazovať, že budú alebo chcú niečo robiť a že pomôžu tým spotrebiteľom s cenami.
Áno, tam je zaujímavá tá citlivosť na tie ceny, lebo ako už sme aj s Radom tu hovorili, niekde sú úplne iné nižšie, čo by nás urobilo šťastným, také malé zvýšenie, niekde naopak. No ale čiže je jasné, že ceny palív okrem toho všetkých tých podstatných faktorov ovplyvňujú aj dane, ktoré na ne uvalujú jednotlivé vlády a výnos, ktorých samozrejme smerujú do tých jednotlivých štátnych rozpočtov. Čo sa týka Slovenska, koľko percent z ceny benzínu či nafty tvorí tá daň, Martin, a aké vlastne dane zaťažujú naše pohonné hmoty?
No, napriamo sú to samozrejme dve dane. Jedna je spotrebná, tá je trošku vyššia pri benzíne, je to cez 50 centov na liter, pri nafte je nižšia, to je okolo nejakých 35 centov na liter. No a potom teda z tej predajnej ceny plus zo spotrebnej dane sa platí ešte samozrejme DPHčka 20%, ktorá teda tým pádom vychádza na nejakých povedzme 30 centov. Takže z tej konečnej ceny je to okolo tých 65 centov pri nafte až 85 centov pri benzíne.
Sme v tom nejak výnimoční spomedzi okolitých krajín alebo krajín Európskej únie?
Áno, tie dane sa pomerne dosť menia. Vždy, ak sa blížia nejaké voľby v nejakej krajine, tak samozrejme politici niekedy sa snažia nejakým spôsobom tie ceny, respektíve tie dane znížiť. Videli sme to v Poľsku, videli sme to v Českej republike. Zároveň ale platí, že tieto dane sú pomerne významným, hlavne teda spotrebné a samozrejme aj DPHčka, významným zdrojom pre štátny rozpočet. Takže ono zase väčšinou tie zníženia nebývajú veľmi dlhodobé, pretože ono to v tom rozpočte väčšinou chýba a pomerne rýchlo sa vracia. Ale keď sa pozrieme na tie celkové ceny v rámci EÚ, tak v prípade benzínu my sme mierne pod priemerom Európskej únie. V prípade nafty, tým, že máme tú daň pomerne dosť nízku, ona je skoro na limite, pretože Európska únia stanovuje minimálnu úroveň spotrebnej dane, že pod ktorú sa nemôže oficiálne ísť. Pri tej nafte sme len kúsoček nad týmto minimum, tak v prípade nafty tá cena na Slovensku je výraznejšie pod priemerom Európskej únie, ale samozrejme sú štáty v EÚ, ktoré sú lacnejšie.
No dobre, a keď sa teda tí politici takto sťažujú, že ako veľmi draho my tu tankujeme, spomenul som výrok Roberta Fica ešte spred parlamentných volieb, môžem pokračovať aj tým, čo dnes hovorí opozičná strana Sloboda a Solidarita, krátky citát: Ficova zdieračská vláda neustále zaťažuje ľudí novými daňami a poplatkami a Fico namiesto toho, aby konečne pomohol ľuďom a riešil rast cien benzínu, na tlačovkách sa sťažuje na opozíciu. To oni si samozrejme takto vymieňajú medzi sebou, ale SAS pokračuje, keď hovorí, že vláda teda nekoná a že konať musia oni, a tak predkladajú návrh na zníženie DPH na pohonné hmoty z 20 na 8% ako dočasné riešenie, ktoré si vraj vláda môže dovoliť. A teraz neviem, či to platí aj z ich predchádzajúcou tlačovou správou, ale v nej uvádzali, že ak by prešli ich zmeny parlamentom, tak sa ceny benzínu zlacnia o 20%. Čo na to hovoríte?
Ja som samozrejme fanúšikom znižovania daní, ale takýto krok vždy musí kráčať na dvoch nohách. Tým jedným je zniženie daňových sadzieb, druhým krokom je ale aj zniženie výdavkov v rozpočte. Pretože keď urobíte len jednu polovicu, tak dnes máme 6-7 miliardový deficit, najvyšší deficit v Európskej únii, tak samozrejme nemôžeme si zakrývať oči pred tým, že takýto krok by ešte prehlbil tento deficit. Čiže je to o prioritách vlády. Hej, máme tu dotácie energii, dotácie hypoték, a xylom ďalších vecí. Máme tu sociálne balíčky, ktoré majú už mnoho desiatok položiek. Takže je na prioritách vlády, či budem robiť to, alebo ono. Nedá sa robiť všetko naraz, hej? Pretože ten štát to nedokáže ufinancovať. Takže samozrejme dá sa znižiť aj spotrebná daň z palív, teda najmä z benzínu, pohovorím pri tej nafte, už je to na limite, alebo to je DPHčka. Ale musím sa povedať aj to B, poďme teda niekde znížiť nejaké výdavky.
Áno, je zaujímavé, že SAS na úvod tej svojej tlačovej správy toto pripomína, že slovenské verejné financie na tom nie sú dobré. V rozhovore so mnou dva dní dozadu minister financií Ladislav Kamenický to pripomenul tiež. Opäť dva kratučké jeho výroky. Ten prvý, Slovensko je aj v cene benzínu po očistení daní a po očistení teda spotrebných daní je DPH druhé najdrahšie po Poľsku, Maďarsku, Česku. Po Rakúsku sme druhý podľa ministra financií najdrahší, ale to sme tu pred chvíľočkou hovorili aj s Radom Potočárom. Ten druhý výrok ministra, tam to je skôr odkaz pre tú stranu Sloboda a Solidarita a ich predstaviteľov, im odkazuje, že keď chcú znižiť cenu, tak nech sa obrátia na svojich kamarátov v Slovnafte a nech sa pozrú na to, že ako majú cenu oproti ostatným krajinám. Tak Martin, čo ty myslí minister financií, že sa treba obrátiť na výrobcov? V tomto prípade hovorí konkrétne o Slovnafte, ktorá patrí pod maďarský MOL, ktorý odoberal a odoberá ešte stále tú lacnejšiu ruskú ropu, no tak je to možnosť toto?
Samozrejme, teoreticky to možnosť je. Tá firma môže ísť kľudne do straty a rozdávať paliva zadarmo. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska je niečo takéto neudržateľné, ale videli sme napríklad, že v Poľsku pred voľbami štátny alebo pološtátny Orlen, boli tam podozrenia, že bol politicky dotlačený k tomu, aby napríklad pred voľbami znížil ceny. Nezabudnime ale napríklad, že Slovnaft bola uvalená mimoriadna daň.
Áno, presne tak.
Okolo nejakých 350 miliónov eur. Zároveň, že má časovo obmedzenie, to obmedzené to čerpanie ruskej ropy a oni musia pomerne intenzívne meniť technológie, takže budú potrebovať výrazné investície na to, aby vedeli využívať aj iné mixy ropy efektívne. Plus samozrejme, každá rafinéria má iné, produkuje iné zloženie tých koncových výrobkov podľa toho, aké má technológie, akú má ropu, niekto viac benzínu, niekto viac nafty a potom sú tam ešte ďalšie podprodukty. Čiže aj od tohto to závisí a ono sa to nedá porovnávať jedna k jednej, že tu je rafinéria OMV v Rakúsku, tu je rafinéria Slovnaft 50 km od nej, ale ako ich štruktúra výroby je iná, a to nie je, že jedna k jednej a teraz si porovnám liter za liter a títo majú o 2 centy lacnejšie, tak asi aj títo môžu mať.
Rozumiem. No tak, ja by som to zhrnul, že z tých odpovedí pána ministra Kamenického jednoznačne vyplynulo, že v tomto momente oni s tým neplánujú robiť nič, čiže si na základe týchto faktov ani neviem predstaviť, že by tie návrhy strany SAS prešli Národnou radou Slovenskej republiky, ale možno, že ešte dve otázky, teda Martin, ak dovolíte, tá prvá, skúsim to otočiť na druhú stranu. Ak teda zníženie takýchto daní má logicky nejaký dopad na príjmovú stránku štátneho rozpočtu, tak sa pýtam, keď to dáme bokom teraz, lebo ja neviem, mali by sme tie peniaze, mohli by sme si to dovoliť čokoľvek, ale na tú druhú stranu. Ak aj tu s Radom sme sa rozprávali celú prvú časť relácie o tom, že tie ceny benzínov a nafty skrátka sa menia v čase, no tak má vôbec nejaký efekt pre vodičov krátkodobo znížiť to daňové zaťaženie toho finálneho produktu, ktorý tankujeme na čerpačke, ak on vlastne už o 2 mesiace môže byť na úplne inej úrovni? Napríklad aj nižšej?
Áno, samozrejme, môže zlacnieť. Ak by sa znížila daň, tak zlacnili by ešte o tú daň nižšie. Čiže ako ten dlhodobý efekt tam je, ale zase musíme sa spýtať, do akej miery je toto priorita v rámci celého verejného rozpočtu. A toto je to, nazvime to sociálne opatrenie, ktoré je v tomto momente kľúčové. Tým, že tie výkyvy sú pomerne veľké a tá cena, keď si to porovnáme s reálnymi mzdami, tak nie je napríklad taká vysoká, ako bola nejakých 10 rokov dozadu. Keď síce to bolo nejakých 1,45, 1,50, ale reálne mzdy boli
oveľa
nižšie. Áno,
áno.
Čiže keď si to prerátame na liter za hodinu, koľko zarobíme, tak tá situácia je, bola by som priemerná teraz, ako nie nejaká neštandardná.
Dobre, uzavrime to aj tým, že možno niektorým z voličov strany Smer sociálna demokracia to prekvapí, na základe tých tvrdení Roberta Fica a toho videjka spred volieb, ale nie. Vláda sa v tomto momente nechystá s týmto robiť nič. Čiže posledná otázka, to by som si aj neodpustil, lebo tu máme aj iný príklad, Martin, príklad Maďarska. To je prípad, kde sa tamojšia vláda Viktora Orbána v jednom momente rozhodla, že bude regulovať ceny pohonných hmot. Nie je toto cesta, aby sme tankovali dlhodobo a lacno?
Regulácia ceny je asi jedno z najpopulistickejších riešení, že proste zákonom poviem tak, a odteraz tá cena môže byť maximálne 1,50 a hotovo.
Áno.
No zároveň je to ako základná škola ekonomie, že keď spravím niečo takéto, tak okamžite vyvolám nedostatok. A to sme videli aj v tom Maďarsku.
Videli.
Tam sa samozrejme za prvé nahrnuli kupujúci zo všetkých okolitých krajín, ktorí ako vláčili doslova v sudoch to palivo. To potom viedlo k tomu, že museli lustrovať, že kto je za zahraničie, nie zahraničie, boli tam vlastne dve rôzne ceny pre domácich zahraničných. Zároveň to ale viedlo k tomu, že nikto nechcel dodávať paliva do Maďarska, viedlo to k tomu, že menšie pumpy sa dostali do takých finančných ťažkostí, že niektoré zbankrotovali.
Mm-hmm.
A ono ako po pomerne krátkom období tá vláda to musela zrušiť, toto opatrenie, pretože to
nie je to cesta
dlhodobo udržať.
Rozumiem. No dobre, sledujeme to celé. Samozrejme ďalej, Martin, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej debaty. Martin Vlachinský, analytik Ines. Príjemný deň ešte želám.
Tešil ma, do počutia.
Takisto aj nás. Do počutia, dovidenia, Martin. No, v štúdiu sme stále s Radom Potočárom, šéfredaktorom portálu energieportal.sk. Rado, uzavrime to takými praktickými možno vecami, nad ktorými neviem, niekedy rozmýšľame, niekedy menej, keď prichádzame na čerpačku. Aký benzín, aká nafta sú najobľúbenejšie na Slovensku?
Najpredávanejší je 95-oktanový benzín, čiže tá lacnejšia z dvoch alternatív, ktoré väčšinou vidíme.
Rozumiem.
To je 95-oktanový a 90-oktanový benzín. A v prípade nafty je tam väčšinou len tá jedna
tá
možnosť. A zároveň v oboch prípadoch je ešte predpísaný podiel biozložky, ktorý musí byť v palive.
Rozumiem. Na Slovensku poskytuje tieto služby vodičkám, vodičom naozaj, že desiatky rôznych subjektov, vidíme desiatky rôznych značiek nad pumpami, tie veľké, ktoré poznáme aj z iných krajín, potom lokálne, ktoré možno nepoznajú ani ľudia v inom okrese, pokiaľ necestujú. No tak vyberáme si ich, alebo je dôležité sledovať, kde tankujeme, preferovať nejakú značku, chodiť na tú svoju, alebo naopak využívať nejaký nadnárodný reťazec?
To, odkiaľ dodávky pochádzajú, sa rôzni. Sú tu desiatky subjektov, ktoré sú tými maloobchodníkmi. Okrem toho je tu okolo 40 veľkoobchodníkov, to je údaj daniarov, ktorí uvádzajú paliva do voľného daňového režimu na slovenský trh. Takže tie paliva prichádzajú z rôznych zdrojov, zďaleka to nie je len Slovnaft, sú to rozumiem rôzne zdroje, ale v každom prípade platí, že paliva musia spĺňať predpísané kritéria. Tie sú dané vyhláškou Ministerstva životného prostredia, tak, aby spĺňali kvalitatívne parametre, čo sa týka obsahu látok.
To je presne tá dôležitá otázka, keďže my ako vodiči to asi nemáme šancu zistiť, pokiaľ nemáme takú citlivosť na náš motor a na to všetko, že by sme hneď vedeli, že to je nejaký divný benzín. To asi nie. Tak sú nejaké merateľné rozdiely. To je prvá vec. Medzi tými čerpačkami v kvalite produktov, teda benzínov a nafty, ktoré ponúkajú. A tá druhá vec je, Vieme si to overiť, aké to je kvalitné, existujú pravidelné a dôležité detailné kontroly toho, čo pod tou zemou ide do nášho auta cez tie pištole tankovacie.
Sám ako spotrebiteľ si to v praxi neviem overiť, na to vôbec nemám kompetenciu. To, podľa čoho sa rozhoduje, môže byť cena paliva, môže byť nejaká kvalita tej značky, alebo dodatočné služby, ktoré dostanem na tej čerpacej stanici, stravu a podobne. Ale čo sa týka kvality paliv, tak tam sa musíme spoliehať jedine na kontrolné inštitúcie. V prípade paliv je to hlavne Slovenská inšpekcia životného prostredia. Tá je podľa vyhlášky Enviro Resortu zodpovedná za kontrolu kvality paliv.
Aha.
Ale okrem toho je tu aj colné laboratórium finančnej správy, ktoré tiež robí svoje rozbory, ale hlavne z hľadiska toho daňového režimu a obsahu paliv. A na tom obchodnom úseku je to stále aj Slovenská obchodná inšpekcia.
Robia sa tie kontroly často, robia sa aj priamo z tých nádrží, ktoré sú na pumpách, alebo z nákladiakov, ktoré tie pohonné látky tam vozia, alebo priamo ešte, ja neviem, Slovnafte, alebo niekde kde sa vyrába ten produkt.
Uh-huh. Ak hovoríme o palivách, ktoré sa predávajú priamo na čerpacích staniciach,
áno,
tak tie sa už kontrolujú priamo v obehu, nie priamo na strane Slovnaftu, keďže tým by sme mali pokrytú len časť trhu. To by vylúčilo vlastne
presne
kontroly všetkých ostatných
zdrojov.
Áno, ja som
spomenul jedného výrobcu, ale samozrejme, že na Slovensku v tomto momente jeden takýto veľký. V prípade
Slovenska je to jeden výrobca, ale ak by sme hovorili o napríklad rafinérii Švechat, OMV, ktorá je kúsok za hranicami, tak tam už by nemala dosah tá Slovenská inšpekcia životného prostredia. Preto sú kľúčové tie kontroly už reálne palív, ktoré sú v obehu na trhu.
A tie sú dostatočne často tak, aby sme my ako spotrebitelia motoristi tomu dôverovali, že to, čo tankujeme, je skutočne aj to, čo nám tam píšu.
Usudzujúc z toho, že sa neobjavujú veľké problémy s tým, že by sme mali kazivé motory alebo že by tu boli závadné motorové palivá, tak usudzujem, že áno, že tie
niekde
kontroly
by sa to muselo objaviť,
sú dostatočné. Niekde by to asi vyskočilo, ak by tu bol dlhodobý problém. Ale možno ešte k tej vašej otázke, tie palivá sa samozrejme aj líšia.
Áno,
nie len tým oktanovým číslom, ale aj pridávaním rôznych aditív, ktoré môžu predložiť životnosť motora, znížiť trenie, možno zvýšiť výkon. Sú to nejaké dodatočné drobné vylepšenia, ktoré môže niektorý motorista preferovať. zvyšovať, ale nech už sa rozhodnem pre ktorékoľvek palivo na trhu, tak by malo spĺňať tie kvalitatívne parametre tak, aby bolo bezpečné.
Ešte by som sa predsa len k tomu vrátil, lebo áno, aj pri tých benzínoch, aj pri nafte vidíme, že si môžeme kúpiť drahší benzín, nie 95-ku, ale 98-ku, alebo ako sa to teraz volá, alebo zasa naftu, nie bežnú, ale nejakú s nejakým prívlastkom. Takisto samozrejme je to drahší produkt ako ten základný. Oplatí sa to kupovať? Prečo je to drahšie a čo to potom pre spotrebiteľa, akú výhodu to nesie? Nie je to len marketingový produkt tých výrobcov?
Sú to paliva, ktoré majú nejakú pridanú hodnotu, ktorá pre niekoho môže dávať zmysel, pokiaľ si chce predložiť životnosť motora alebo chce možno dosiahnuť vyšší výkon, sú aj špeciálne pretekárske palivá pre špecializovaných už možno že profesionálov.
Ale to asi netakujeme asi na pumpe také.
Dokonca som ich našiel aj na niektorých čerpacích staniciach. Nájdu sa, sú výrazne drahšie. Je to určite len maličký fragment trhu. Tá absolútna dominujúca časť trhu je 95-oktánový benzín v prípade benzínov, pretože tam je ten cenový rozdiel oproti iným alternatívam pomerne markantný.
Rozumiem. No dobre, takže musíme sa rozhodnúť sami, vyhodnocovať to sami, ako to cítime, ale fakt je ten, že nejaká tá výhoda alebo nejaké tie zložky alebo tie oktány navyše tam musia byť, ak teda o tých pár centov pýta tá pumpa viac za to, hej?
Tie paliva sa rôznia, takže nejaký rozdiel tam určite je. A čoraz väčšiu úlohu zohrávajú aj tie nepalivové časti, čo sú aj vlastne už čoraz väčšia časť príjmov prevádzkovateľov čerpacích staníc.
Rozumiem. No dobre, no môžeme rado na budúce pokračovať aj o tom, že čo to LNG, čo elektromobily, elektromobilita ako taká. Dnešnou témou boli ale ceny benzíny a nafty. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Ďakujeme Martinovi Vlachinskému, analytikovi Ines. No a samozrejme spolu s nami v štúdiu bol Rado Potočár, ktorý je šéfredaktorom portálu Energie, portál SK. Rado, ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem a pekný deň.
Dovidenia.